السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى قرآن الكريم ذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. رمضان أي بك شريف أي أول أيضا الله دان كشلرغة توري يولنو كرستوشي هم هدايتنا أشق بيان قيلوشي قرآن اندرلا باشلدي. بقرة سورة 185 آيات. Allah subhanahu wa ta'ala bizga bu dunyoga o'zincha bir instruksiya indirdi. Qarozlar, narsaga biz ishlamik, butun yerda o'zincha bir instruksiyasi bor. Qay bir ishlarda, masalan, samolyotda ishqanda, mexaniklar bo'lsinmi, u instruksiyalar qon bilan yozilar. Ya'ni biror kishi xavf xatarga laqdi, shuni shu punktni yozib qo'yalar. Mana shular kishiga ishlamaska deb. Turli-turli instruksiyalar bor. A bunda Alloh subhanahu va taolo bizga butun turmush, butun g'umr bo'yi baxtli yashar uchun ham kelajakda bit bu dunyoda kishi o'lsagina yori, o'ldida ketdi deganday. A bit tiri dunyoda kishi o'lmay, mangalikda bo'lar. Ya jazoda, ya lazzatda. Alloh subhanahu va taolo nashul mangalikda bizga rahat bo'lsin uchun, ham na bu dunyoda da baxtli biz bo'lsinlar uchun instruksiya indirdi. Ул да булса Куръани Карим. Һәм ул иң зур ниъмат җәмәгать. Аның тунда әйткәне бар инде. Әгәр дә кеше иманлы була торып, аяклары, куллары булмаса, бу 60-70 еллыкны аларга авыр булачак. Ләкин кыямат көне аяклары да куллары булып, нурлы йөзле булып, матур булып, ул ләззәттә булачак. Әгәр дә кешедә бу дөньяда аяклары да бар, куллары да бар, ә иманы юк, һәм шул рәвешле ул нәшу куллар белән, аяклар белән 60-70 елына файдалана бу дөньяда, ә мәңгелек таңнары азапта булачак. Шөкер җәмәт, бөтен инструкцияләрне карасак, иң зур дәрәҗәне алып тора Куръани Карим. Чөнки шул Куръани Каримдә безгә җавап кайтаралар. Мәсәлән, ничек без эшләргә тиешбез, Аллаһ теле әйтә, барыгыз шул профессионаллардан сорагыз дип безгә хәбәр бирә. Куръани Каримдән шул бер аяттан чыга шундый мәгънә. Күпме он алырга ипигә, күпме нәрсә алырга, ничек медицинада, табибчылыкта ничек эшләргә, специалистлардан сорарга Аллаһ Тәгалә безгә кушат. Һәм Пайгамбер Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям үз гамәлләре белән шулай безгә күрсәтә аны. Һәм Куръан Кәримдә Аллаһ Тәгалә китабун анзалнаху илайка мубаракун лийаддабару аятихи ва лийатазаккара улул албаб. Болай гына түгел. Бу баракатлы китапны, ягъни Куръанны без сиңа аның аятлары турында фикерләсеннәр һәм акыл ияләре аннан гыйбрат алсыннар өчен индердек. Сат сурасы 29-нчы аят. Болай гына түгел. Чөнки без кайбер ишакларда кайбер эшләрдә эшләп инструкцияны алабыз да, әле тегедә ул асылып тора. Юк. Куръани Карим шундый дәрәҗәдә мөһим, без ул инструкцияны иренеп, безнең тормышыбызга ашыктырга тиешбез. Шул вакытта гына аның нәтиҗәсе булачак. Чөнки күп чакларда без мусульманнарда мусульманнарның хәлләре бик начар була, чөнки гаеп үзе бездә. Ә без гел башка кешене гаепле итмәкче булабыз. Ә гаеп үзе бездә. Үзе без Аллахка тулысынча итаат итеп яшәмибез. Кай бер шакларда әйнетләрен онытып җибәрәбез, эшләрен бар дип, хәлләрен белмичә йөрибез. Кай бер шакларда күршеләрнең хакларын онытабыз. Кай бер шакларда кешене рәнҗитәбез. Абу безгә үзебезгә кайта. Демәк, без Куръан белән яшәмибез дигән сүз. Шуңа күрә кай бер кеше, әлбәттә, Куръанны ирәнә укырга, ул яхшы гамәл. Шунардан әкренләп башлана, ләкин шуның белән дә шикләнергә ярамый, ул дөрес булмый. Чөнки әгәр дә кеше Куръанны гына ирәнде укырга, арабча укый, яхшы, Аллаһка шөкер, һәм шунда гына туктаса, бу без хата булачак. Чөнки кайбер галимнар әйтәләр, Ибн Аббас әйтә, радиллаһу анху, ике рәкат намазны фикерләп уку ди. Минем өчен фикерләмичә төне буе намаз укуга караганда хәерлерәк. Башка бер галим әйтә: "Аллаһ белән ант итәмен, Куръанның хәрефләрен генә ятлап, андагы канунларны үтәмәүче кеше аның турында фикерләмәде. Шуңа күрә, әгәр дә кеше нәтиҗәдә шулай Ҡур'анны уҡып сыға икән, ләкин ахлағында, ғәмәлләрендә ул Ҡур'ан уҡыуының әсәре булмаса, ни файда мында? Әлбәттә, яҡшы, матур уҡыйсың, ләкин бит сиңә уҡып өйрәнергә тейешсең, тормошҡа кертергә. Һәм бында бик ҡыҙыҡ нәрсә бар. Ҡайбер шаҡтарҙа кеше дәрес алғанда Ҡур'анны уҡырға өйрәнә, ә башҡа мәддәтләргә иман аркәннәре, ислам аркәннәре дигән мәддәтләргә, дәресләргә зур иғтибар бирми. Ә нәрсә соң ул дәресләр? Иман аркәннәре булсынмы? Ислам аркәннәре булсынмы? Ул бит нашул Ҡур'анны аңлату түгелме соң инде? Фақат формулашкан ул дәрескә иләнгән. Ләкин ул бит, әгәр дә кеше шул дәресләрне иләнсә, ул бит Ҡур'анны иләнә дигән сүз. Чөнки ул бит дәресләр Ҡур'ан белән хәдисләргә таянған сүздәр. Аллаһ субхана ва тааля Ҡур'ани Кәримдә безгә хәбәр бирә. Без аларга китап, ягъни Ҡур'ани Кәрим, биргән кешеләр аны хакыйкый рәвештә укыйлар. Алар аңа ышаналар. Кем дә кем аңа ышанмаса, менә шулар инде югалту китерүче кешеләр. Бакара сурасы 121-нче аят. Әгәр дә кеше Ҡур'ани Кәримне укып, аның турында фикерләмәсә, белем алмаса, фикерләү дигән сүз үзенчә аңладым да үзенчә яшим дигән сүз түгел, юк. Син аны укып иренәсең, нәрсә галимнәр әйттәр микән бу аят турында. Болай тигеләй, үзеңнең нәтиҗәне шарга хакың юк синдә, әгәр дә син галим түгел. Шакра акырнап, акырнап, нәрсә галимнәр әйтләр шулар иренеп, тормышка әлбәттә аны кертә башлыйсың. Һәм әгәр дә кеше фақатма уку белән генә шикләнә, бу әлбәттә җәмәгать ташлаган өлешен алган шикле була. Ягъни, бу Ҡур'анны кайбер шартлардан, кайбер яктан, кайбер илештән ташлаган шикле була. Чөнки Аллаһ субхана ва тааля Ҡур'ани Кәримдә әйтә: "Ва ҡала расул я Рабби, инна ҡауми иттахазу хаза ал-Ҡур'ана маҳҗура." Илше Мухаммад саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте: "Я Раббым, дөреслектә минем халкым бу Ҡур'анны ташлады." Ҡур'ан сурасы 30-нчы аят. Һәм бер галим моны аңлата. Ничә төрле Ҡур'анны ташлау бар? Һәм беренче җәмәт әлбәттә кем Ҡур'анны ҡабул итмәй, тылтылнамый, уҡымый, шул ташлаған була. Бу беренче. Икенче төр җәмәт Ҡур'аннан Ҡур'анға ышанып та, Ҡур'анны уҡып та, ул аның белән ғәмәл ҡылмый. Бу да Ҡур'анны ташлауның бер өлеше. Ҡур'анны хөкүм итүче китап булараҡ алмау һәм аңа хөкүм ҡылсын өчен мөрәҗәғәт итмәү. Бу тағын бер төр җәмәт. Ҡур'анның аяттары турында фикерләмәү һәм аның мәғәнәләрен өйрәнмәү. Бу да Ҡур'анны ташлау бер өлеше булачак. Аның белән, ҡарагыз, менә бу нәтиҗә, безгә һәр беребезгә кирәк. Аның белән йөрәкләрдәге рухи авырларны дәваламау. Нинди рухи авырлар? Тәкәббүрлек булсынмы? Нәфрәтлек, хөсетлек булсынмы? Бит Ҡур'ани Кәрим ул шифа. Һәр беребезгә шифа. Менә шул авырлардан да шифа ул. Һәм әгәр дә шифа булып тормый, димәк, җәмәгать хайдыр без сездән өйрәнеп бетерә алмыйбыз, кертә алмыйбыз, нәрсәдер без җибәрәбез, безнең кулларыбыз аша уза. Ә бит әгәр дә без Ҡур'анны өйрәнеп укысак, белеп эстәсәк, Пайгамбарыбыз Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям безгә хәбәр бирә, әгәр дә кешеләр Аллаһ Тәгаләнең йортларыннан булган бер йортка җыелып, Аллаһының китабын укысалар, һәм үзләре арасында аны өйрәнсәләр, аларга тынычлык ва рәхмәт иңә. Аларны фәрештәләр әйләндереп ала. Һәм Аллаһ Тәгалә алар турында үзенең янындагы фәрештәләргә сөйли. Бер галим шундый сүзләр матур әйтә. Ҡур'ан аның белән гамәл кылсыннар өчен индерелде. Менә аның максаты. Әлбәттә, Ҡур'ан ул могҗиза. Анда кайбер фән ачылышлар бар. Ләкин Ҡур'анның ул максаты түгел. Ҡур'ан ул безгә инструкция тормышка. Без аның белән эшләр өчен. Ләкин кешеләр ди аны укуны гамәл итеп алдылар. Укыйлар да менә гамәл кылдым дип җирләр. Шул вакытта кешеләр сорадылар, нәрсә соң ул гамәл итү Ҡур'ан белән? Һәм шул галим җавап бирә: хәләл кылганнан нәрсәне хәләл кылу, харам кылган нәрсәне харам кылу, әмерләренә буйсыну, тыйган нәрсәләрдән тыйылу һәм гаҗәпләндерерлек урыннарда туктап фикерләү. Һәм шул җәмәгать инструкцияне без ташламаска тиешбез. Да, ебез, бляпез, бляпез, албатта бляпез. Деген қойсы біз күн сайын Құранның ярты бетін болса да оқып, анын тұрында, шул аяттар тұрында нәсті ғалимдер әйткенлер мекен фикірлей. Қойсы біз. Күн сайын, есе бір-екі аят болсын ма, оқыдың да нәсті ғалимдер әйттілер. Нендей мұнда фикірлей. Нендей меға файда боламында, екі дүния қарата. Міне, бұны біз кірттік мекен тұрмышқа. Бұға дей нәрселер. Дені біз ғади. Ләкен мен жол ғади нәрселерінде біз көп ұшақларда тұрмышқа кірте алмаймыз. Ә нәрсеге керек бұл? Аллах тағала Құран кәрімде айтады. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ Әдәм баласы дей. Ертеге нәрсе білен шығырланышығын да, һәм қайшан өліп, қоя көмілесін да білмейді. Лұқман сүресі 34-ші аят. Яғни, қашан дүниядан кетеді біз білмейміз. Бәлкі мен шул аятларды оқығанда, үйренгенде, бәлкі Алла сақласын Құранына ташлағанда. Шуңа күрә жәмәт, секундын да юғалтмасқа керек. Уақыт бар екен, отыр біразына үйрен. Тәжірибе боларак, күн сайын, тәртипке кір таны. Һәм оқып қана түгел, оқып, үйреніп, тұрмышқа кір. Алла субхана ва тааля һәр біребезгә насип әсәйде, Алла кушканча яшәргә һәм шул Алла субхана ва тааля биргән инструкция белән тулысынча файдаланып яшәргә һәр біребезгә дә Алла Раббыбыз насип әсәйде. Субханака Аллаһумма бихамдик, ла иляха илля анта, валлаһу самиу дуа.